Mutta mennään tähän Jumalan sanan ääreen. Ja koin, että tänä päivänä tässä otetaan esille Jumalan sanaa, Raamattua, puhutaan Jumalasta. Me tunnetaan häntä hyvin vajavaisesti, mutta kumminkin riittävästi, että ollaan voitu löytää pelastus, ollaan saatu tulla uskoon. Hän on ilmaissut itsensä meille, on tehnyt aloitteen, niin kuin me Raamatusta voimme lukea. Kukaan ei ole voinut tulla Jeesuksen tykö, ellei Jumala ole häntä vetänyt. Me tunnetaan vajavaisesti, mutta kumminkin riittävästi pelastukseen. Mutta Jumala tahtoo, että me tutustuttaisiin häneen entistä enemmän. Sen takia me ollaan täällä yhdessä koolla rakentumassa yhteisestä uskosta. Sen takia me pidämme erilaisia tilaisuuksia, missä me yhdessä rakennumme. Ja ennen muuta on hyvin tärkeää, että me itse olemme Jumalan sanan ääressä siellä omassa arkemme ja elämämme keskellä, myöskin sana ja rukouksen kautta. Jumala on ilmassut itsensä monella tavalla. Jobin kirjan 33. luvussa sanotaan, että sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä väin ei huomata. Jumala on puhunut ja puhuu monella erilaisella tavalla, koska hän haluaa ihmisten ymmärtävä hänen rakkautensa, hänen suuruutensa, hänen hyvyytensä. Jumala sanan mukaan, tämän Raamatun sanan mukaan, puhuu luonnon kautta. Otetaan ensin roomalaiskirje esille. Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeesta 20 eteenpäin. Roomalaiskirje, ensimmäinen luku, jae 20. Tai luetaan jakeesta 19. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoistaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä niin, etteivät he voi millään itseään puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet, ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Jumala on puhunut aikojen alusta lähtien ihmisille luonnon kautta ensinnäkin. Jos me ajatellaan tätä valtavaa luontoa, maailmankaikkeutta meidän ympärillämme, niin ei jää muuta lopputulosta. Täytyy olla elävä Jumala, luoja, joka on kaikki tämän luonut. Puhutaan, mä käytän hienoja sanoja, vaikka ihan kaikkia ymmärrä itse, makromaailmasta ja mikromaailmasta. Pienissä asioissa ihmistä, kun on tutkittu, tutkitaan, todetaan, nähdään, kuinka ihmeellisesti ihminen on tehty ja kuinka ihmeellisesti on erilaiset asiat, jotka ihmisessä on. Pieniä tietokoneita, niin kuin sanotaan, täynnä koko ihmisen olemus, että tässä voidaan elää ja olla ja mennä eteenpäin. Samaten kuin luonnossa kaikki toimii, samaten kuin ajatellaan valtavaa koko maailman kaikkeutta, Kun te mennään tänä iltana pihalle, jos on pilvetön taivas, mennään pihalle, katsellaan sitä taivasta, tähtiä sieltä, ja ajatellaan, kun Jumala on nämä kaikki luonut ja kaikki on paikallansa. Sanokaapas mulle äkkiä joku, että mitä ne tähdet on, mitä me nähdään täällä suurimmalta osalta. Kuka sanoo? Jutsamme planeettoja. Aurinkoja. Vain muutama planeetta on tänne näkyvissä. Kaikki muut on toisten aurinkokuntien aurinkoita. Ja ne on oikealla mitalla ja oikealla välillä toisiinsa. Ja jos ajatellaan sitä, miten tämä meidän elämämme tällä maapallolla. Joku kertoili joskus sillä ja otti esimerkkejä, että minkälainen on tämä elämä täällä, kun me eletään. Vertas sitä esimerkiksi tämmöiseen, että oliko se nyt sillä lailla, että ilmakehä, missä ihminen pystyy elämään, se on samanlainen kuin olisi omena ja omenan kuori siinä päällä. Ihan tällä tavalla. Ja oliko se sitten niin päin, että se kova kerros, minkä päällä ollaan ja eletään tässä, että on tämä, niin kuin, että tämä maapallo pysyy yleensä kasassa, niin se on niin kuin appelsiini ja appelsiinin kuori, se on vähän vahvempi. Jumala on kaikki laittanut ja monella tavalla ja asettanut paikalleen. Mä oon monta kertaa ollut tilanteessa, muistan kerrankin Nivalassa olin mukana kokouksessa ja se oli tämmöinen, sitten sinne oli tullut sieltä kylältä väkeä, oli paareista tullut semmoisia kavereita, jotka oli samanlaisia kuin minäkin ennen kuin en uskossa vielä ollut ja niitä tuli siihen ja keskusteltiin ja joku taisi sanoa, että no näytä se Jumala. Minä näytän teille Jumalan. Tulkaa perässä, niin mä näytän teille Jumalan. Mentiin pihalle, otin yhden ruohon siitä maasta ja sanoin, että kattokaa tätä elämää tässä ruohossa. Tämä jo puhuu siitä meille, että täytyy olla Jumala. Ihminen ei voi tätä aikaa saada sitä elämää, mikä siinä on. Jumala on puhunut näiden asioiden kautta, mutta tämän luonnon ja tämän kautta me ihmiset ei ole kuitenkaan oppinut tuntea Jumalaa. Jumalan on tarvinnut antaa oma pyhä sanansa. Ja tämän sanan kautta me opimme tuntemaan Jumalaa. Jumala puhuu ennen muuta sanansa kautta ja ilmaisee siinä oman tahtonsa. Ja tässä sanassa hän on puhunut poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hän itse asiassa on tuo sana. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, sanotaan. Hebrealaiskirjeen 1. luvusta, jakeet 1-4. Hebrealaiskirje 1. luku, 1-4. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. On hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille poikansa kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Siinä sanottiin, että Jumala oli puhunut monella eri tavalla. Jumala oli puhunut profeettainsa kautta. Meillä on vanha testamentti, missä Jumala ilmaisi tahtonsa näiden profeettojen ja kirjoittajien, jota sieltä löytyy niiden kautta. Ja siellä jo etukäteen, ajatelkaa pikkutarkasti, vanhassa testamentissa ilmaistiin Kristuksen syntymä, maailmaan tulo, paikkakunta annettiin, kaikki tällä tavalla etukäteen annettiin. Annettiin tehtävä, annettiin se, miten hän tulee kuoleen kolkata ristillä. Kuvataan sitä monella eri kohdalla, miten hän kärsii meidän syntiemme puolesta, miten hän kantaa meidän vajavaisuutemme, meidän sairautemme, miten hän toimii siellä. Siellä on eri kohtia, kirjoituksia siitä etukäteen, pikkutarkasti ilmoitettuna. Jopa sekin, kun sotilaat, roomalaiset sotilaat ristiin juurella, mulle tulee sellainen kuva, pelleili siellä, että pannaan jakaen nämä Jeesuksen vaatteet, mutta ei revitä tätä paitaa hajalle. Heitetään pojat arpaa tästä. Se oli ennustettu jo satoja vuosia ennen psalmien kirjassa on ilmastuna tämmöinen tapahtuma. Jumala oli puhunut monella eri tavalla ihmisille siellä jo etukäteen. Ja nyt sanottiin, että näinä viimeisinä aikoina, tätä pidetään jo tätä ajan jaksoa, kun Kristus silloin 2000 vuotta sitten tuli tänne maailmaan, että alkoi niin kuin viimeiset ajat siitä. Hän on puhunut poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi ja hän ilmaisi Jeesus Kristus Jumalan olemusta, hänen rakkauttansa, hänen hyvyyttänsä, hänen armoansa meitä ihmisiä kohtaan. Sen takia ollaan tänäänkin, kun ollaan tässä tilaisuudessa muistelemassa, Jeesus asetti tämän muistoaterian, muistelemassa hänen elämäänsä, hänen opetuksiaansa, hänen kuolemaansa, hänen ylösnousemustansa ja sitä, että hän tulee takaisin, niin kuin täällä laulussa kuultiin, niin saadaan muistuttaa sitä mieleemme. Näin me voineet oppia ja voimme oppia tuntemaan Jumalaa. Se on vielä aika lailla vajavaista meidän kohdalla ja tulee oleen vajavaista, vaikka me sitten ajattelen näin, että vaikka me joka päivä luettaisiin Raamattua vaikka kuinka paljon ja vaikka me kuinka paljon rukoiltaisiin, niin Raamatun mukaan, että meidän sanotaan, että meidän ajatuksiinkaan ei ole noussut, kuinka valtava suuri Jumala on ja kuinka valtava hänen rakkautensa. Ja jo tällä vajavaisella ymmärryksellä Pyhän Hengen kautta voidaan olla yhteydessä häneen ja mennä eteenpäin. Ja hänellä on annettavaa joka päivä lisää. Kannattaa tutustua, kannattaa lukea sanaa, kannattaa rukoilla, tutustua Jumalaan enempi. Se tuo tullessansa sellaisia asioita, joissa usko saa kasvaa ja saa vahvistua ja varmistua. Vaikka me tunnetaan Jumalaa vajavaisesti, niin kiitos olkoon elävän Jumalan. Hän tuntee meidät täydellisesti. Hän tietää, mitä tekoa me ollaan. Hän tuntee meidät saveksi. Hän tietää, mitkä puolet meissä on. Kyllä hän tietää meidän vajavaisuutemme, meidän heikkoutemme, minkälaisia on. Ja siitä huolimatta hän rakastaa, kutsuu meitä lähemmäksi. Tahtoo antaa anteeksi ja uudistaa. Tahtoo antaa voimansa siihen, että voidaan toteuttaa hänen tahtoansa ja viedä evankeliumia eteenpäin. Hän tuntee meidät. Ja nyt mä ajattelin, mulle tuli semmoinen ajatus, kun mä nyt tästä mennään eteenpäin. Niin tämä Jumalan sana, hän on suoraa sanomaa Jumalalta. Meille. Jumala puhuu sen kautta. Me joskus luetaan vähän Raamattua sillai etäisesti ja sillai vähän sillai, ja joku sillai, että ei se pääse sillä tavalla puhuun. Se on vähän niin kuin semmoinen etäinen jollakin tavalla. Mutta otetaan nyt tämä sana sillä tavalla, että otetaan se tänään niin, että Jumala puhuu tänään sinulle ja minulle. Otetaan se niin kuin se on tarkoitettu. Ja sen takia mä tuon näitä asioita tällä mallilla. Voi olla, että Jumalan henki antaa profetaalisia asioita ja tuo niitä. Se on Jumalalle mahdollista. Mutta tässä tuon sitä tällä tavalla, kun käydään tästä nyt eteenpäin. Ensin tähän, että Jumala tuntee meidät. Et ehkä täydellisesti tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Psalmi 139. Psalmi 139. Veisuun johtajalle Daavidin virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa tahi nousen, sen sinä tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaan, sinä sen havaitset. Ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa, ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valkeus. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokooni äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka suuri on niitä luku? Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Ajatelkaa, Jumala tuntee meidät. Jumala tuntee sinut ja minut. Tässä sanottiin, mikä ihmeellinen tieto ja mikä ihmeellinen ajatus. Jumala tuntee meidän ajatuksemmekin kaikki. Mikään ei ole salattu. Hän tietää kaiken. Tosin me uskovinakin, epäuskomme tähden, unohdamme tämän usein. Me saatamme tehdä asioita, jotka on Jumalan silmissä väärin. Me kuvittelemme, Jumala ei näe. Me saatamme sanoa sanoja toinen toisistamme, puhua pahaa, puhua selän takana sopimattomia. Me saatamme olla anteeksi antamattomia. Me saatamme jopa kirota toinen toisiamme välillä. Me saatamme toimia näin uskovina. Mutta se johtuu siitä, että silloin me ollaan epäuskon vallassa. Me emme usko, että Jumala näkee. Vaikka me uskomme Jumalaan, Jumalan olemassaoloa emme sitä tyhjäksi tee, mutta Jumala ei ole silloin meille todellinen Jumala. Tulkoon Jumalasta meille todellinen tänä päivänä, koska sitä hän on. Oikeanlainen Jumalan pelko ei ole kauhua, vaan Jumalan pelko on sitä, että minä uskon ja ymmärrän. Jumala näkee kaiken. Ja se on asia, joka antaa voiman pysyä erossa semmoisista asioista, jotka ei ole oikein. Mutta toisaalla, jos on tullut tehtyä, se johtaa myöskin siihen, että mä haluan tehdä parannuksen. Kääntyä taas Jumalan puoleen ja tehdä parannuksen. Mutta mitä voimakkaammin, mitä lujempi usko meillä on kaikki näkevään, kaikki tietävään, kaikkialla läsnä olevaan elävään Jumalaan, sitä voimallisemmin me kykenemme kilvotteleen tällä kaidalla tiellä, niin kuin siinä laulussa sanottiin. Kun tästä saa tulla todellista, todellisuutta, sitä me saamme häneltä pyytää. Se pitää meidät erossa vääristä asioista. Se on se Jumalan todellinen pelko, jota me tarvitsemme kilvoitusten keskellä. Mikään muu ei riitä. Se on se, mikä on se todellisuus. Mutta samalla, mikä ylen ihmeellinen asia, jos me uskomme tällä tavalla ja saamme uskoa elävää Jumalaan, hänen näkevyyteensä, huolenpitoonsa. Silloin kun me olemme ahdistuksissa, taisteluiden keskellä, sairauksien murtamana, silloin kun meillä on tällaisia asioita, joita tämä pimeä maailma tuo meille, ja meillä on usko elävään Jumalaan, siihen, miten hän tahtoo sanoa, minä tunnen sinut ja tiedän jopa hiustesi lukumäärän, ja yksikään hius ei putoa päästäsi ilman minun tietämättäni. Mikä valtava totuus tänäkin päivänä sulle, ystävä, joka kamppailet jonkun asian kanssa. Sä oot uskossa elävään, kaikki valtiaaseen pyhään Jumalaan, joka rakastaa sinua ja haluaa pitää sinusta huolen. Hän haluaa nähdä sinut taivaan kodissa. Hän haluaa pitää huolen jo näissä asioissa. Tässä maan päällä liikkuessa, siitäkin on annettu lupaukset täällä. Vaikka uskon todella päämäärä on siellä taivaassa, mutta hän haluaa huolta pitää näissäkin. Ja se ei tarkoita niitä, että me ollaan aina miljonäärejä. Voi olla, että me ollaan ihan köyhiä, voi olla, että ei ole mitään. Voi olla, että on kaikki mennyt, mutta Jumala ei ole silti hylännyt. Hän on meistä huolenpitävää ja meitä odottaa valtava päämäärä siellä Jumalan taivaassa. Minä tein sinut kuvakseni ja minussa sinä elät ja liikut. Apostolien teot 17. luku. Apostolien teot. 17. luku, jakeet 26 eteenpäin. Apostolien teot 17.26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä. Ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat apuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koskapa me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhuskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siellä muistamme, Paavali piti tätä puhetta Areopaagilla siellä, kun hän oli nähnyt ne jumalat, mitä siellä palveltiin, Kreikassa palveltiin, oli monia jumalia. Sitten oli yksi jumala, jonka nimi oli Tuntematon Jumala, ja siitä Paavali sai aiheensa, mistä hän toi ja puhui tätä asiaa. Ja hän toi esille sen, että kuinka Jumala on luonut ihmisen, kuinka hänessä ihmiset elää, liikkuu, ovat ja näin eteenpäin. Ja sitten hän sanoo tässä, että kaikkien on tehtävä parannus. Jumalan tahto, että kaikki ihmiset tekisi parannuksen. Mitä on parannus? Parannus Raamatussa on suomennettuna kääntyä Jumalan puoleen. Yksinkertaisesti. Kääntyä Jumalan puoleen. Jos täältä me kehotetaan itseemme toinen toista tekemään parannuksen jossakin asioissa, joita on tullut mahdollisesti matkan varrella, mitkä ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Parannus on yksinkertaisesti kääntyä Jumalan puoleen. Aina kun me ollaan lähdetty johonkin asiaan, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, jos ajattelisin, että tuo risti tuolla nyt, se on niin kuin kuvas niin kuin Jumalaa. Ja kun en ole uskossa, niin mä oon selkäpäin Jumalaa. Kun mä uudesti synnyn ylhäältä, niin mä käännyn Jumalaa kohden ja alan matkata häntä kohti, taivasta kohti. Mutta matkalla saattaa alkaa kääntyä vähän tälleen. Tulee vähän vinoutumaan. Vääristä asioista, vääristä uskomuksista, vääristä luuloista, vääränlaisesta käytöksestä, anteeksi antamattomuudesta, kiittämättömyydestä ja monista muista asioista. Parannuksen teko on yksinkertaisesti, mä haluan kääntyä takaisin Jumalan puoleen. Tunnustan sen ja saa Jeesuksen Kristuksen veressä ne asiat anteeksi. Parannuksen teko tapahtuu tämän kautta, ei sen kautta, että mä nyt lakkaan tekemästä jotakin väärää, vaan mä käännyn uudestaan enemmän Jumalan puoleen. Ja sitä se on, ja se on Jumalan valtavaa rakkautta ja armoa tänä päivänä, että me saamme ojentautua Jumalan puoleen ja kääntyä hänen puoleensa. Se on valtava ihana tieto siitä. Mennään eteenpäin. Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. En ole kaukainen enkä vihainen, vaan täydellinen rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja 4. luku. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeesta 7 eteenpäin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jae 7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme. Sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä, ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja me olemme hänen, ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Tässä Meille sanottiin, että Jumala on rakkaus. Ja meille sanotaan toisessa kohtaa, jotka ollaan saatu tulla Jumalan lapsiksi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Täällä sanotaan, että Jumala, me voimme rakastaa, koska Jumala on rakastanut ensin meitä. Jumala tahtoo, että se rakkaus, joka uudesti syntymisen kautta on meihin saanut tulla, että se saisi tulla meistä ulos ja näkyä meidän keskellämme. Että saa toteutua se, mitä sanotaan muun muassa. Se ei toteudu muuten ilman. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Jälleen ollaan kovien asioiden, isojen asioiden edessä, mutta jälleen ei olla lain alla. Ei ole, että mun pitää rakastaa lähimmäistäni jollakin sillä, mikä minusta lähtee, vaan sillä, mikä Jumalasta tulee. Siitä, että hän on antanut siihen mahdollisuuden. On kysymys vain siitä, että mä sanasta täältä ymmärrän, tämä on Jumalan tahto ja mä haluan olla toteuttamassa, että se pääsisi toteutumaan minun kauttani. Minä pyydän sitä elävältä Jumalalta. Minä pyydän vain, että se, mitä jo on annettu, saa käytännössä tulla esiin ja näkyviin. Ja tässä sanottiin, että hän on antanut meille henkensä. Jos tämä uskovaisuus todella olisi jotain semmoista, että nyt ruvetaan uskovaiseksi ja sitten se olisi tämmöistä uskonnollista niin kuin harrastusta ilman Jumalan hengen vaikutusta, niin se olisi ainakin meikäläiselle kyllä täysin mahdotonta. En tiedä teistä, mulle olisi täysin mahdotonta harrastella jotakin uskonnollisia harrastuksia. Ja jos ei olisi Jumalan henki ja tämä olisi todellista, niin tänäänkin, jos mä olisin nyt silti täällä teillä niin kuin saarnaamassa, niin mä olisin hirveässä krapulassa kumminkin, jos en vähän vielä niin kuin ottaneena täältä, niin aika epäuskottavaa olisi varmasti julistus. Mutta kun hänen henkensä, hänen sovitustyönsä, hänen voimansa sai eräänä päivänä tulla elämään ja vapautta, ja hän sai antaa henkensä todisteeksi sisimpään ja voimansa, että saa vaeltaa tätä taivastietä eteenpäin, niin se toimii tänä päivänä. Ja Jumala on rakkaus. Hän haluaa, että me rakastetaan toinen toisiamme. Ja hän haluaa antaa tätä rakkautta meille ylemmäärin. Mennään ensimmäisen Johanneksen kirjeen saman luvun toinen luku. Ja luetaan siitä toisen luvun 28 ja kolmannen luvun 3 ensimmäistä jaetta. Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä, hänen tulemuksessaan. Jos tiedätte, että hän on vanhuskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhuskauden tekee, on hänestä syntynyt. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Kiitos olkoon elävän Jumalan. Jeesuksen veri riittää tänäänkin tähän puhdistautumiseen. Me olemme Jumalan lapsia. Ajattelkaa. Ei olla enää orpoja eikä muukalaisia, niin kuin mä täällä yhtenä päivänä jossakin puhuin, että mäkin olin sellainen orpopoika, kun oli vanhemmilta otettu pois ja orpo tässä maailmassa ja oli sellainen olo. Mutta kun Jeesus sanoi, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Nyt saadaan olla lapsia, Jumalan lapsia, kanssa perillisiä ja täällä vielä sanotaan, jos vaikka ajattelet tänään, että en tiedä, miten Jumala pystyy minussa työtäni tekemään, niin täällä sanottiin, että eikä oikein vielä ole käynyt, mitä meistä tulee. Ja joskus sanonut sillä tavalla näin niin kuin kaverusuhteista uskovina, että näin tämmöisellä vähän niin kuin huumorillakin sanonut, että tänään mä en ihan tule vielä oikein hyvin ton henkilön kanssa toimeen, mutta mahdollisesti jo puolen vuoden päästä me paljon paremmin tullaan toimeen, kun Herra on saanut kasvattaa sitä toista. Joo. Näin me saatamme ajatella, mutta uskon, että se tarkoittaa sitä, että Herra saa kasvattaa meitä. Herra saa vaikuttaa eri asioiden kautta, että meissä saisi tulla enemmän Kristuksen kuva näkyviin, niin kuin hänen tahtonsa on. Siellä osoitettiin, että hän haluaa antaa rakkautta, hän haluaa antaa sitä, että me Jumalan lapsina saadaan olla matkalla taivaan kotia kohti. Ja hän on myöskin luvannut pitää meistä huolta myöskin näistä ihan ajallisista asioista. Ja hän tahtoo sanoa, että vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen isäsi, tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi. Otan vain esimerkin Luukkaan evankeliumin 11. luku ja 13. Siellä edellä jo oli näistä, kun Jeesus opetti rukoileen, niin vertauksissa puhuttiin tästä, että Jumala haluaa antaa sitä, mitä hän tietää meidän tarvitsevan. Luukas 11, jae 13. Hyvin tärkeä jae muun muassa sinun kohdalla, joka kaipaa pyhällä hengellä täyttymistä ja joka et ole kokenut sitä, mutta olet lukenut, ymmärrät, että Jumala haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä. Niin tämä on semmoinen jae. Eräänä päivänä kävi semmoinen aikanaansa, olin siitä jo vuosia aikaa, mutta se oli semmoinen tilanne, että tämä Pentti Valdeeni, joka on täällä seurakunnassa ollut työntekijänä, oli tässä sisälähetyksessä ja hän pyysi mua sitten tuonne Heinolaan nuorisopäiville puhuun semmoista niin kuin viestikapulan antamisesta. Ja olin siellä mukana puhumassa ja olin siellä mukana rukouspalveluissa ja mun mukana tuli sieltä Vammala ja sieltä seurulta autolasti nuoria, minkä kanssa mentiin ja tultiin sitten samana päivänä takaisin, oltiin tulossa, mutta oli loppukokous ja olin päättänyt sitten, että kohta pian lähdetään, kun pitkä matkakin on. Mutta koin, että Jumala henki vaikutti, että älä lähde vielä, että olen vielä vähän aikaa. Ja oli tämmöinen tilanne, siellä oli iso urheiluhalli, siellä oli tuhansia nuoria. Siellä oli niissä aina kokousten välillä semmoinen, mihin ne sai nuoret mennä, jotka halusi täyttyä pyhällä hengellä. Kuulla pyhän hengen armolahjosta muusta, niistä opetettiin ja siellä oli huippu näitä opettajia ja näitä, joilla oli armotuksia. Näin ja se oli aina välillä ollut ja nyt oli viimeinen kokous ja olin siinä, niin näin nuoren miehen siinä seisovan kädet taskussa, ei missään niin sanotusti virrassa, vaan ihan tällai siinä. Ja koin, että ton kanssa mun pitää mennä keskusteleen. Hän oli joku 5-16 vanha ehkä. Fiksun näköinen nuori mies. Menin ja kysyin, mitä sinä odotat Jumalalta? Niin nuori mies sanoo, minä olen täällä ollut koko päivän aamusta asti. Mä oon ollut tuolla noissa rukoiltavana ja kuulemassa sitä. Minä kaipaan täyttyä pyhällä hengellä, mutta minä en ollut saanut vielä kokea sitä. Mä olen halunnut sitä ja pyytänyt, mutta ei ole tapahtunut vielä. Niin mulle tuli siinä, että mä sanon sulle yhden Raamatun kohdan jakeen. Täältä juuri tämän Luukas 11.13. Ja aloin sanoa sen siinä. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Pääsin sanoon tämän jakeen, en kerinyt rukoileen. Nuori mies täytty pyhällä hengellä, alkaa puhua kielillä. Mä totesin, mä saan lähteä kotiin viemään ovia nuoria, ei tässä mua enää tarvita. Eikä mua tietysti olisi muutenkaan tarvittu, kun Jumalahan sen työn teki, mutta kumminkin saadaan olla hänen palvelijoinaan. Hän haluaa pitää huolta ja huolenpirostaa hän puhuu täällä sanassa monessa moneen kertaan. Kai me ollaan niin järpäisiä me ihmiset, Jumalan lapset, että meille täytyy monta kertaa sama asia useasti toistaa. Muun muassa voit lukea kotona Matteuksen evankeliumin 6. lukua, missä hän puhuu huolenpirosta ja murheiden voittamisesta. Siellä vain on lyhyesti 3 asiaa, jotka meidän pitäisi aina muistaa. Ymmärtämällä, kuinka arvokkaita me ollaan Jumalalle, koska Jeesus Kristus on tullut tänne pimeiseen maailmaan kuolleen ristillä meidän pahojen tekojemme tähden. Elää päivä kerrallaan, mikä se on valtavan vaikea läksy. Eilinen on mennyt. Huomisesta ei kukaan tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Tässä hetkessä, rakas veljeni ja siskoni, tämä on meidän elämämme paras hetki. Nyt, koska nyt me eletään. Ei me menneessä, hienoja muistoja voidaan muistella, mutta ei me menneessä voida elää. Eikä me voi tulevaisuudessakaan elää, muuta kuin tulevaisuuden toivossa siitä, että ollaan matkalla taivaan kotiin. Usein me murehdimme tulevaisuudesta semmoisia asioita, joita ei ikinä tapahdu, ja me murehdimme yökaudet ihan turhan päiten. Sitä Jeesus opetti, että murehtimisella ei voida lisätä elämän pituutta kyynäränkään vertaa. Tähän haluaa meitä viedä. Ja myöskin ennen muuta hän sanoi sitten, että vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muutkin sen ohessa teille annetaan. Ymmärtämällä, elämällä, etsimällä. 3 sanaa. 3 pientä sanaa. Ja kun nämä opitaan, mitä niin siinä opittiin Pyhän Hengen kautta, ne kirkastuu, niin on aivan toisenlainen elää. Tätä elämää eteenpäin kiitollisuudessa elävää Jumalaa kohtaan. En puhu korkeata, voisin mennä ihan tähän lattian tasoon. Käyn näiden asioiden kanssa itse aina omaakin kamppailua. Ei puhuta korkealta eikä osoitella sormilla, mutta näin se menee. No niin, jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. Iloitsen minussa ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo. Koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet. Voin tehdä enemmän kuin osaat edes kuvitella. Olen myös isäsi, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissa. Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Ilmestyskirja 21. luku. Jakeet 3 ja 5. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Kaikki entinen on mennyt. Tulee päivä, missä oli lupaus kaikista näistä asioista, valtava lupaus hänen puoleltansa. Hänen sanansa ovat todet ja vakaat. Meidän tulee vain oppia kuuntelemaan, mitä hän tahtoo meille puhua. Hän tahtoo sanoa, olen isäsi ja rakastan sinua, aivan kuin poikaani Jeesusta. Jeesuksessa rakkauteni sinuun tuli ilmi. Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan. Vielä roomalaiskirje 8. luku ja jakeesta 31 eteenpäin. Roomalaiskirje 8. luku ja jae 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kaikki valtias, elävä pyhä Jumala. Kiitos Herra, että sun sanasi on edelleen vakaat ja todet. Kiitos Herra, että sinä et ole lakannut puhumasta, vaan edelleen sinä puhut. Sinä puhut pyhä henkesi kautta. Sinä puhut sanasi kautta. Sinä puhut meille joka puolelta, eri puolelta. Sinä Herra puhut ja vakuutat, että sinä rakastat meitä ja haluat, että mekin voisimme rakastaa sillä rakkaudella toinen toistamme. Kiitos elävä kaikkivaltias pyhä Jumala Herra, että sinä saat tulla tämän ja olla tämän seurakunnan Herra pää. Jeesus Kristus rakas. Ota hallintavalta, ota sanasi ja pyhä henkesi kautta sellainen hallintavalta, Herra, että me saamme sinun johdatuksessasi eteenpäin käydä. Niin omassa uskon elämässämme, henkilökohtaisessa elämässä asioissamme, kuin seurakunnan keskellä. Ja myöskin siinä, että saisimme nähdä, Herra, vielä monen ihmisen antavan elämänsä sulle ja pelastuvan ja tulevan seurakunnan keskellekin, Herra. Kiitos, että tulet johdattamaan, siunaan tämä Herra, ehtoollisasia, johon me kohta siirrymme Jeesuksen nimessä. Amen.